Og hvis vi ser på vejrudsigten, så fortsætter det koldt vejr i dag. Vi får nemlig mellem 5 og 10 grader frost og en svag til jævn vind fra nordøst og øst. Der kommer sol de fleste steder i dag, men der er også mulighed for enkelte snebyger på Bornholm. Ikke flere nyheder nu. Nu skal det handle om skæg og blå briller i programmet Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvordan i alverden det så måske kan se ud. Jeg hedder Anders Kjærulf, og min gæst i dag er Jakob Mushangama, chefjurist ved CEPOS, og noget så sjældent som, hvad man kunne kalde for en stangborgerlig kritiker af overvågningssamfundet. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Der er ikke så ret mange, af din slags her i verden. Burde du ikke tilhøre et eller andet sådan meget rødt parti i virkeligheden?
Nej, jeg synes, det er ganske naturligt, at at man med et borgerligt liberalt udgangspunkt er kritisk over for den konstante udvidelse af beføjelser, som statsmagten har til at overvåge og kontrollere borgerne på mange forskellige områder. Selvom at man må sige, at i det politiske liv er det ikke lige præcis den skepsis, som har præget Venstre og Konservative eksempelvis, for at sige det mildt.
Hvorfor tror du, at den her kritik af overvågning, som sådan, det traditionelt altid har været de berømte røde lejesvendes gebet at gøre det her?
Jamen altså, jeg tror, at noget af det har måske at gøre med den kolde krig, hvor det ofte med god grund var venstrefløjen, som blev udsat for overvågning for statsmagten. Så noget af det stammer nok derfra. Og så fordi, at man kan sige, at den danske borgerlighed er måske også meget pragmatisk og ikke så præget af skepsis over for statsmagtens beføjelser, som liberale traditioner i Storbritannien eller USA. Herhjemme, der har vi meget stor grad af tillid til, at staten nok skal opføre sig ordentligt og ikke misbruge sine beføjelser, og man har ikke noget at frygte, hvis man har rent mel i posen.
Det vender vi tilbage til lige om lidt. Jeg skal lige hilse at sige, at du lytter til Radio 24/7. Programmet her kaldes for Aflyttet, og her ser vi på, hvad der sker ude i verden og herhjemme i det her store overvågningssamfund, hvor vi alle sammen holder øje med hinanden, og hvor efterretningstjenester verden over holder øje med det hele. I dag skal vi også høre om, hvordan der spioneres under havet, og vi tager fat i balladen omkring NemID, det vi bruger til banker og alt det andet. Det program er nemlig blevet beskyldt for at være en potentiel statstrojaner, der kan spionere mod alle danskere. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til Aflyttet. Du lytter stadigvæk til Radio 24/7 til programmet Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærulf, for min gæst er Jakob Mushangama, chefjurist ved CEPOS. Mushangama har også en master i menneskerettigheder og demokratisering, og så synes han ikke om, at der kommer kameraer, der overvåger danskere alle steder. Senest der er strøget her i København, det er blevet overvåget fra den ene ende til den anden. Hvis man går en lille tur der, så kan man se små glaskugler med kamera i, med cirka 50 meters mellemrum, hvis man altså ved, de er der. De er nemlig ret diskrete, de der kameraer. Hvad er det, der generer dig ved de her kameraer derinde? De hænger jo bare der og filmer lidt.
Jamen det er altså sådan helt grundlæggende, at en principiel holdning om, at man som borger, når man går ud i det offentlige rum, ikke skal tåle at blive overvåget i alt, hvor man gør. Jeg kan forstå, at man har kameraer på sådan nogle strategiske knudepunkter, altså en lufthavn og en metrostation, men sådan, når man går ud af døren i sit hjem og op og ned af gaden, synes jeg, at der krydser man en linje. Altså, det er jo de her sådan runde, kugler, diskrete kameraer, det er jo, hvis du tager til Havana i Cuba, så noget af det eneste moderne elektronik, som fungerer på Cuba, det er deres overvågningskamera. Og så det er sådan det principielle. Og så er der en del, der tyder på, at det ikke er det her meget effektive våben, særligt i forhold til at undgå kriminalitet, som man håber på for politikere. Men det er jo et stærkt signal at sende til borgerne, når der har været vold og så videre, så siger jeg, jamen nu sætter vi nogle kameraer op, og det er noget, folk kan se, og så har man gjort noget ved det. Men, Men spørgsmålet er, om det er så effektivt, som man håber på. Og det er der noget, der tyder på i London, er det, hvor man har flere kameraer end noget andet sted, at det ikke er, altså det er jo selvfølgelig svært at måle, i hvor høj grad, at det for eksempel afskrækker nogen, men det er meget få forbrydelser, man opklarer via de her kameraer. Og det er der er også meget, der tyder på, at man ikke forhindrer særlig mange forbrydelser. Altså, det bedste eksempel er måske de optøjer, der var i London. De blev jo sådan set filmet rimelig meget, men det var ikke noget, som ligesom forhindrer folk i at gå amok.
Hvis vi nu ser de her kameraer, vi har her i Danmark, så er de, altså det med strøget, det var i virkeligheden, kan man sige, lidt en mental mødom, der blev taget på danskerne, fordi man havde ikke haft, skal man sige, statslig overvågning i det offentlige rum før. De hænger der, for der er 34 af de her kameraer på strøget, de optager i HD-kvalitet. De er ikke bemandet, de optager bare, så kan man så gå ind og tjekke, hvis der skulle være sket et eller andet. Men du siger, det gør ikke dig mere tryg, at der er kameraer, der ligesom sådan, holder øje med, at du, der ikke sker der noget, når du går på strøget.
Nej, det gør det ikke. Og spørgsmålet er også, om man ikke kunne bruge ressourcerne på mere traditionel politiarbejde. Altså vil man eksempelvis føle sig mere tryg ved, at der er kameraer, eller at der går en betjent op og ned ad gaden. Der tror jeg, at jeg vil føle mig mere tryg ved, at der var nogen fysisk til stede eller tæt på, som kunne komme, som kunne komme ud. Og altså sådan i forhold til, at det er jo klart, at det kan i nogle tilfælde hjælpe med opklaring, altså man identificerer en person. Det har der været eksempler på, hvor videokameraer har hjulpet. Men sådan i forhold til den der rå, afstampede, umiddelbare vold, så er det jo ikke noget, der hjælper at afskrække. Det er jo de færreste, altså en person, som har drukket i nattelivet, og som lige pludselig går amok i et slag, der tænker man ikke på, at der er et kamera. Og det er jo ligesom i høj grad også derfor, at man har sat dem op, fordi nu vil vi gøre noget mod vold i nattelivet.
Det var netop der, altså i forbindelse, de blev sat op i forbindelse med et knivdrab på en ganske ung mand på strøget. Han var 19 år, han hed Anton Nye. Og ideen det var, så kunne man netop få nogle beviser, nogle signalementer mod andre, og det så skulle virke præventivt. Men tror du ikke, hvad tror du eventuelt sådan nogle drabs med, de tænker sig ekstra om, når de ved, at der er film på?
Nej, altså jeg tror, det er jo mere sådan den kalkulerede drabsmand. Det kan godt være, at hvis man har en plan om at slå en ihjel, så vil man lade være med at gøre det på strøget og gøre det et sted, hvor der ikke er kameraer. Men sådan den der pludselige vold, som opstår, og som der er meget af i nattelivet, hvor det sådan set ikke er planlagt, at man skal ud. Og det er to forskellige grupper måske, der møder hinanden, eller nogen, der har stået og skubbet til hinanden, og så lige pludselig er der en kniv fremme. Der tror jeg, at det er de færreste, som lige tænker over, der er et kamerasæt. Det må jeg da være med.
Nu nævnte du London selv lige her for lidt siden. Hvordan er... du sagde, at der er nogle erfaringer med at bruge kameraer der, og jeg ved, det er jo et af de lande, hvor der er flest kameraer på indbygget overhovedet.
Jamen altså, der var nogle nye tal for det, som hedder Big Brother Watch, som er sådan en NGO i Storbritannien, som viste, at 90% af de kameraer, som er sat op, bliver ikke brugt til, har ikke været brugt til af politiet til at opklare kriminalitet. Og jeg tror, at det er et per 1000 kameraer, som har været brugt til at opklare kriminalitet. Plus, at der har været nogle andre undersøgelser, som viser, at der, hvor kameraer har været effektive til at nedbringe kriminaliteten, det har været eksempelvis på parkeringspladser, hvor der er et hærværk er gået ned på parkerede biler, men ikke i forhold til det, vi snakker om før, altså den volden.
Så det vil sige, at alle de kameraer, man sætter op, det er godt, hvis man ikke vil have stjålet sin bilradio?
Ja, og hvis man ikke har slået sidespejlet af og så videre, så en begrænset strategisk brug af kameraer kan måske være fornuftig nok, men det er jo ikke sådan et universalt middel, og hvis man bare begynder så at plastre dem op overalt, jamen så laver man det her indgreb i privatlivets fred, uden at få den gevinst med, som man gerne vil have, er der meget, der tyder på. Ikke?
Du kalder det for et indgreb i privatlivets fred, altså, men andre kalder det jo bare et spørgsmål, om det giver mere tryghed og sikkerhed.
Ja, men det er jo, og det er jo sådan to modstående hensyn, kan man sige, ikke? Og der må jeg og andre kritikere selvfølgelig også erkende, at langt de fleste danskere tilsyneladende finder det helt uproblematisk. Og det samme gør politikerne, ikke? Fordi, jamen igen ud fra den her tankegang om, at jamen, hvis man har rent mel i posen, så har man jo ikke noget at frygte. Som hvis man kører den ud i sin logiske konsekvens, den tankegang, så kan man begynde at begrunde rigtig, rigtig mange tiltag, og det er jo også det, vi ser, at der på alle mulige andre områder, det ved jeg, vi kommer tilbage til, så, jamen, så lige pludselig kan skat bede om at få udleveret alle dine data om, hvem du har ringet til, om du har købt dyre rejser, og lige pludselig kan du blive mødt i lufthavnen af Pensionsstyrelsen, som gerne lige vil have dit boardingkort og dit CPR-nummer, og alle mulige andre ting, som man kan finde på, og som er en masse små skridt i retning af et mindre frit samfund.
Men det, jeg tænker på, det er, at nu sidder du og jeg jo så netop her og synes, det er for galt med alle det her kameraovervågning, og det virker ikke, og det er et overgreb mod vores rettigheder og sådan noget. Men almindelige danskere og vores politikere, de synes jo, at det er helt fint. Og det her, det er også et menneskesyn, der ligger bag det, altså, hvor man netop har, det handler om, at vi til synligheden er villige til at acceptere alt inden for overvågning, fordi vi ikke har noget at skjule. Hvordan ser du den udvikling?
Jamen altså, den, som nævnt, så kan du føre den ud i det absurde, altså for at skære den helt klart op, så kunne man også sige, jamen så skulle man have kameraer i vores hjem, ikke? Fordi at hvis vi ikke havde noget at skjule, så havde vi ikke noget at frygte, og så kunne man jo afsløre overgreb mod børn og alt muligt andet. Og der vil de langt fleste selvfølgelig sige nej, men man kunne argumentere, hvis det eneste argument er, at hvis man ikke har noget at skjule, så har man ikke noget at frygte, jamen så kunne man indføre hvilket som helst midler. Så spørgsmålet er, hvor langt at danskerne er villige til at give myndighederne flere og flere beføjelser, som så godt som aldrig bliver rullet tilbage igen. Når de er blevet indført. Ikke? Man kan også se, at i forbindelse med terrorpakken, så gav man øget beføjelser til, at man kunne sætte videokamera op. Og så da man lavede et review af terrorpakken, så sagde man, det er sådan set ikke blevet brugt i forhold til terrorisme, men det er blevet brugt i forhold til vold i nattelivet. Og så har man siden udvidet mulighederne for, at man kan sætte flere og flere kameraer op. Og det er fuldstændig uproblematisk i det politiske liv.
Du lytter til Radio 24/7. Programmet her hedder Aflytte. Min gæst er Jakob Musegarma fra CEPOS, og vi taler om overvågning. Og et sted, hvor den debat pludselig eksploderede, det er i forhold til det, der hedder NemID, det kodesystem, vi bruger, når vi skal logge på internetbank eller rette i vores selvangivelser. Rygterne, de går nemlig, at der er en hemmelig kode inden i en slags statstrojaner, der giver PET adgang til alt om os. Her i løbet af den her uge, der har jeg haft talt med Enhedslistens IT-ordfører Stine Brix. Her i telefonen, der har vi Enhedslistens IT-ordfører Stine Brix, som har stillet et paragraf 20-spørgsmål til justitsminister Morten Bødskov omkring, hvorvidt NemID kan bruges af PET eller andre myndigheder til at overvåge borgernes brug af deres eget computerudstyr. Altså, Stine, det her NemID, det er jo sådan noget, som de fleste af os bruger til daglig. Hvad er det, du er bange for, at det bliver brugt til?
Vi ved allerede, at PET kan installere programmer på personlige computer for folk, der er under mistanke, for at følge med i, hvad de laver. Det er sådan set ikke nogen nyhed. Derfor er der mange, der har diskuteret, hvorvidt at NemID kunne være en adgang til at placere sådan programmer. Og det er det, jeg beder justitsministeren svar på, om det er den metode, som PET bruger, eller om det er anden vej, at man installerer programmer på computer.
Du siger, at vi allerede ved, at de kan installere computer, altså programmer på almindelige borgers computer. Hvor ved du det fra?
Jamen, det ved man, at man har gjort siden 2002. Og det er jo mod mistænkte, hvor at, der er en høj strafferamme. Så man kan sige, det kan man jo godt diskutere, om det er rimeligt eller ej. Så det, mit spørgsmål går på, det er, hvordan er adgangen til computerne? Er det for eksempel via NemID? Det vi ikke ved, det er, hvor ofte det sker. Det har PT ikke ønsket at oplyse endnu. Det synes jeg dog vil klæde dem at offentliggøre.
Altså som det forholder sig i øjeblikket, så kan de vel dybest set bare gøre det, som det passer dem. De behøver vel ikke engang at svare dig, gør de det?
Nej, det kan man sige. Det kan sagtens være, at vi ikke får et klart svar, vi skal bruge. Jeg synes, at det er et, hvad skal man sige, helt almindeligt krav, som vi kan stille som borgere, at den efterretningstjeneste, som vi har, skal være åben omkring, hvilke typer metoder de bruger, sådan at vi kan diskutere, om vi synes, det er rimelige beføjelser, de har.
Hvordan har du det altså i forhold til PET og Forsvars Efterretningstjeneste som sådan? Altså, når du stiller spørgsmål, så er det fordi, jeg går ud fra det, fordi du har en eller anden formening om, at det kunne de faktisk godt finde på at gøre.
Ja, altså fordi vi ved som sagt, at man bruger metoden til at overvåge borgere under mistanke, så det kunne sagtens være en mulighed. Og så må vi se, hvad ministeren svarer, om vi bliver klogere af det.
Hvad vil du gøre, hvis han nu siger, ja, det gør de så, og det har de gjort så mange gange. Er det sådan noget, du vil prøve på at få stoppet?
Så synes jeg, at det første, der ligger for, det er at tage en diskussion fælles i Folketinget og i offentligheden, om vi synes, at det er en metode, som PET skal have ret til. Hvis vi ikke ved, hvorvidt det sker, så er det jo meget vanskeligt at diskutere det.
Hvordan er din generelle oplevelse? Nu, det her der taler vi jo så om en teknik, som principielt, hvis det her, hvis der er noget om det her, at NemID simpelthen kan bruges til at overvåge samtlige borgere her i landet, så taler vi om en teknik, som principielt betyder, at vi nærmest er tvunget til, fordi vi skal bruge NemID til alt muligt forskellige, så er vi jo tvunget til at lade os overvåge, lige snart vi overhovedet går på nettet, fuldstændig automatisk. Hvad synes du om sådan nogle metoder, hvis det skulle vise sig at være rigtigt?
Jamen, jeg synes, at det grundlæggende mangler en diskussion omkring NemID, om det overhovedet er den rigtige måde at give borgerne adgang til nettet. Jeg kunne sagtens forestille mig, at man kunne åbne mulighed for, at der var flere metoder end bare en enkelt, så at man som borger kunne vælge den, man havde mest tillid til. Når man i dag laver fra statens side at lave monopol på, at der kun findes en mulig adgang til det offentlige, så risikerer man jo, at nogen vender løsningen fra, simpelthen, fordi de ikke har tillid til den. Så jeg synes, der er et grundlæggende problem i at lave den type monopolløsninger, i stedet for at åbne mere op og give flere mulighed for at byde ind på, hvordan sådan en løsning kunne skrues.
Nu spørger dig, har du noget at skjule?
Jeg synes, at man har ret til privatliv, og det betyder, at man ikke skal dele. Man ikke skal være tvunget til at dele alt, hvad man laver og interesserer sig for med resten af verden. Og det gælder både i forhold til staten, og det gælder også i forhold til private virksomheder, så du kunne have interesse i at vide, hvilke reklamer, som der vil ramme lige præcis mine interesser.
Er der ting, du ligesom har det sådan med at sige, at det skal ikke på nettet?
Det vil der sikkert være masser af ting, men vi kan ikke ligesom trække en klar grænse for os selv. Men jeg synes, at vi som politikere har et klart ansvar for at minimere overvågningen som vidt muligt, sådan at borgerne kan føle sig trygge ved at færdes på nettet, uden at deres oplysninger bliver videregivet til alle mulige andre. Jeg synes, at det er vigtigt, at man kan føle sig tryg ved, at NemID ikke er andet end det giver sig ud for, netop at man kan bruge det til at tilgå offentlige myndigheder, bank osv. Vi ved, at PET bruger den metode, at man kan installere programmer på computer hos mistænkte. Det har man gjort siden 2002, og det har PET også sagt, at de har gjort. Og diskussionen har så gået på, hvordan at man installerer de her programmer. Og der synes jeg, det er vigtigt, at det ikke er via sådan en stor service, som NemID er, som vi alle sammen i høj grad som dag i dag har brug for, og især har brug for at have tillid til. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre ministerens svar på, hvorvidt et NemID er adgang fra PET til vores computer.
Du lytter til Aflyttet på Radio 24/7. Jeg hedder Anders Kjærulf, og vi har lige hørt Enhedslistens IT-ordfører Stine Brix, der tidligere på ugen her fortalte mig om, hvorfor hun har bedt justitsministeren om svar på, om NemID i virkeligheden er et spionværktøj for PET. Hun har ikke fået noget svar endnu, men vi vender selvfølgelig tilbage, når vi ved noget mere. Her i studiet sidder Jakob Musangama, chefjurist for CEPOS, og helt ærligt, jeg synes, det lyder ekstremt langt ud, det der med, at NemID er sådan en trojaner ind i danskernes computer. Hvad synes du?
Ja, men altså, jeg håber selvfølgelig, at det ikke passer. Det er jo meget svært at svare på. Det er klart, at det vil være lidt af en skandale, hvis det var tilfældet. Men der har jo været en sag i Tyskland, hvor man fandt ud af, at der var blevet brugt trojaner på den måde. Men altså, der er jo et krav om, at man skal have, at man skal bruge retskendelse for at installere den slags for PT. Og det er jo klart, at det skal de respektere. Så hvis der var sådan en generel en, så ville det jo være klart ulovligt, så derfor vælger jeg at tro på, at det ikke passer.
Kan du prøve at beskrive den her sag fra Tyskland, som du lige nævnte?
Ja, men der var en sag om, at efterretningstjenesterne havde brugt nogle træner i noget software af en art, som gav dem mulighed for at få adgang til computer på nogle mistænkte på en måde, som muligvis ikke indeholdt de samme retssikkerhedsmæssige garantier, som man normalt vil kræve. Men det, altså, det er jo klart, at lad os sige, at PET de har en konkret mistanke mod nogen om, at de vil begå terror eller er involveret i terrorisme, så mener jeg, at så bør PET have lov til at overvåge dem, også med træner. Men så kræver det jo en retskendelse. Så går man ned i byretten og siger, jamen børn, på grund af det og det og det, har vi en konkret mistanke mod den her person. Og så kan de, jeg ved ikke, hvordan de gør det, så kan det være, at de låser sig ind i lejligheden og installerer et eller andet på computeren, eller jeg ved ikke, om de kan have fjernadgang til computeren, eller whatever. Og der er det jo fint nok, men det er jo klart, at hvis man forestiller sig sådan en helt orwellske dystopi om, at de i forvejen havde adgang til alle vores computer, men de kun lige behøver en retskendelse for ligesom at tænde den via NemID, så begynder det at lugte noget mere, kan man sige. Ikke? Fordi så er der ikke lang tid langt fra, at man har den adgang til, at det lige pludselig bliver åbnet op for, at de bare kan gøre det. Så sådan håber jeg ikke, at systemet er indrettet.
Jeg kan høre, du har lidt ligesom mig at tænke, at det ville nok være lige lovligt langt ude, hvis de simpelthen havde gjort det fra starten af.
Ja, det tror jeg ikke. Altså, det er jo klart, at der, som, det er vigtigt med nogle kritik og nogle beføjelser, men det skal jo heller ikke komme over i paranoia, og jeg tror ikke, at det er jo sådan, altså, jeg oplever ikke, at embedsmænd og politikere sådan ønsker at oprette et totalt overvågningssamfund. Der er trods alt stor forskel på Danmark og DDR, selvom at vi bevæger os i en uheldig retning.
Lige præcis det her, det kan vi godt blive enige om, at det lyder sådan lidt mærkeligt, men til gengæld ved, at du faktisk, apropos DDR, har en hel del meninger omkring statens kontrol af borgerne, når det handler om for eksempel social bedrageri, som jo her i landet betegnes som folkesport. Ja. Men her er vi inde på en seriøs glidebane, mener du. Kan du uddybe, hvad du mener med det?
Jamen, der er jo virkelig vedtaget mange beføjelser, altså eksempelvis, at pensionister skal melde, når de rejser uden for EU i mere end 3 måneder, og så skal de melde det til kommunen. Og tilbage, at offentlige myndigheder kan få adgang til visse pensionisters økonomiske oplysninger, bankkonti uden retskendelse, uden mistanke. Og nu har vi altså set to eksempler på, at Skat for eksempel har rettet henvendelse til rejsebureauer, og så sagt, nu vil vi gerne have oplysning om alle de kunder, som har købt rejser for mere end 50.000, og så får de det, og så sammenligner de det med selvangivelsen og siger, jamen, de har da ikke råd til det, men de har også fået adgang til teledata, altså de samme teledata, som PET kan få adgang til, men PET skal have en retskendelse, og det kræver jo mistanke for en forbrydelse med en strafferamme på 6 år. Eller det kan politiet få adgang til, og PET vil det så være typisk være terrorisme. Og det vil altså sige, at Skat kan få udleveret det her uden krav om mistanke, uden retskendelse, mens PET netop skal have mistanke og krav. Det vil altså sige, at en terrormistænkt har bedre rettigheder end den almindelige dansker, som bare kommer i Skats søgelys på det her, og det er jo fuldstændig uacceptabelt.
Men de skal ikke have lov til bare at sidde og snyde de der pensionister, som alle ved jo, at pensionister snyder. Men altså det her tilfælde, de skal vel ikke bare have lov til at sidde og fyre den af?
Nej, selvfølgelig ikke. Men det er jo ikke anderledes end, at man skal heller ikke have lov til at gå alvorlig kriminalitet eller terrorisme. Men derfor siger vi ikke, at PET kan sige, jamen ham her har vi en en vag mistanke om, at den her person har begået terrorisme. Derfor vælger vi at administrativt at frihedsberøve ham i nogle år eller lignende. Altså der bygger systemet på nogle retssikkerhedsmæssige garantier, som skal overholdes i et frit samfund. Og man kan sige, når det bliver det her, hvor man bare åbner op for totalt fiskeriekspeditioner, og hvor kommunerne jo nu går ud og siger, at de vil have adgang til at møde op i folks hjem uden at melde det på forhånd og foretage systematisk overvågning, så synes jeg, vi er langt ud af grænsen. Også det her med, at mange kommuner har simpelthen anonyme hotlines eller hjemmesider, hvor man så kan gå ind og anmelde mistanke om hvis ens nabo begår socialt bedrageri eller får lavet sort arbejde eller lignende, ikke?
Det altså, bliver også et angiver samfund.
Det gør det, og det er jo ikke svært at altså når man kan gøre det anonymt, så er det ikke svært at tænke, at det kan blive misbrugt, hvis man har en disput med naboen om han, fordi han ikke gider at klippe hækken eller der er træ, der skygger ind over, så er det jo nemt lige at gå ind på hjemmesiden og så pusse myndighederne på ham for ligesom at chikanere, ikke? Det synes jeg er en meget meget ubehagelig tendens.
Men det er vel en meget svær balance, det her, fordi netop, altså, vi vil jo heller ikke snydes, os andre, der betaler skat, vi vil jo heller ikke finde os i, at der er nogen, som bare ligger og hæver noget, de ikke har ret til, eller misbruger forskellige midler. Så det, der skal vel en eller anden form for kontrol til.
Jamen, det er jo det interessante i vores samfund. Vi vil alle sammen gerne betale så lidt i skat som muligt, men fordi vi alle sammen modtager en eller anden form for offentlig ydelse, så vil vi også gerne have så meget som muligt ud af systemet og sørge for, at vores medmennesker ikke snyder. Og derfor bliver der indbygget sådan et pervers incitament i velfærdssamfundet til, at man gerne selv, man har ikke noget imod selv at få lavet noget sort arbejde eller lave noget sort arbejde, men naboen skal fandme ikke gøre det snyde, fordi at så går det ud over børnechecken eller kontanthjælpen eller lignende. Og det er jo også, jeg synes, det er jo interessant, hvis du nu snakker før om venstrefløjen, som holder fanen højt på det område, men du hører jo aldrig nogensinde nogle af de her, som normalt taler om retssikkerhed, taler om problemer, når det gælder overvågning af borgerne i forhold til socialt bedrageri. Og det er jo fordi velfærdsstaten er sådan en hellig ko, og folk ved godt, jamen, hvis der ikke bliver kradset penge ind, jamen så kører systemet ikke. Men altså, rent faktisk så laver kommunerne jo på sin vis og andre offentlige myndigheder langt mere intensiv og vidtgående overvågning, end PET gør, og mod langt flere mennesker, og med langt færre retssikkerhedsgarantier. Så den overvågning, PET laver, er langt mindre omfattende, end den, som forskellige offentlige myndigheder laver imod socialt bedrageri. Men ingen opfatter det som et retssikkerhedsmæssigt problem. Der har man fokusen på PET og terrorisme.
Der er faktisk et område også, det er jo ikke kun, hvad skal man sige, det offentlige, der gør noget, det er også det private. Der har lige været en sag, som vender den anden vej. Det er Top Danmark, der angiveligt har filmet en kvinde, der har fået tilkendt erstatning efter et fald på en hest. Og den her hest har mødt en hund, og så var hesten stejlet, og så var hun faldet af og havde slået hovedet og blevet invalid. Hunden var forsikret, og derfor så fik hun en erstatning på 1 million. Men det var Top Danmark ikke så meget for at udbetale, så de har filmet hende for ligesom at bevise, at hun klarer sig udmærket. Men de må ikke filme hende på et privat område. Nu kører der så en retssag i retten i Helsingør mellem kvinden og Top Danmark, og det må så vise sig, om de har lavet noget ulovligt. Den her type overvågning af private mod private, altså firmaer mod private, tror du, det er noget, vi kommer til at se mere til i fremtiden, sådan kort svar?
Ja, det tror jeg, og det er jo klart, at Top Danmark må selvfølgelig ikke, altså det er klart, at man skal ikke tillade forsikringsselskaber eksempelvis at begynde at overvåge folk eller aflytte telefoner eller sådan noget. Det vil selvfølgelig også være en glidebane af dimensioner. Men det er klart, at det vil vi jo også se, det kan vi også se med Facebook og Google osv., at de kommer lige pludselig til at sidde og have en hel masse informationer om os, som mange stater vil være meget glade for at have. Så det er klart, at der skal også gælde nogle spilleregler for private virksomheder og være grænser for, hvad de kan udsætte borgerne for.
Grænser for privat overvågning, så at sige.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Du lytter til Aflyttet på Radio 47. Jeg hedder Anders Kjærulf, og nu står vi til søs, eller retter, vi hopper dybt ned under vandet. Og der kan man faktisk heller ikke være i fred. Det her er lyden af et olieselskab, der søger efter olie. Det er en meget kraftig luftkanon, der fyres af under vand, så man kan måle seismik i havbunden.
Sådan et brag påvirker for eksempel delfiner og hvaler ganske meget. Hvis de er tæt på, får de simpelthen ødelagt trommehinderne. Dyr længere væk har svært ved at kommunikere. Men det er ikke kun gaskanoner, der generer delfiner og hvaler. Krydstogtskibe, motorbåde og byggerier af havvindmøller får dem også til at søge væk, har man fundet ud af. Optagelserne stammer fra websitet listentothedeep.com, der har mikrofoner under vandet verden over og samler det hele på deres website. Men det har aldrig været helt simpelt at få lov til at optage under vandet. Undervandslyd har nemlig altid tilhørt flåden, der bruger det til at lokalisere ubåde. Ubådene på deres side bruger lyde til at finde ud af, hvor fjendens flåde befinder sig lige nu. Så listentothedeep.com, der egentlig helst bare ville optage delfiner og hvaler, har været nødt til at lave en særlig kontrakt med den amerikanske flåde. De sletter materiale, der kan være følsomt for dem. Aflyttet har talt med Dr. Michel André fra Bioakustisk Laboratorium i Madrid om lyd under vand.
Well, because these observatories are placed on the bottom of the ocean, this is the first time that we can record from the bottom, so we are talking of sometimes very shallow water, so it could be 20 meters, 100 meter depth, or very deep water, 3 kilometers or 4 kilometers down the on the bottom floor. So this is the first time that we are able to record from the bottom sounds that are produced at the surface, and we are able to listen to any kind of sounds. They can range from shipping noise, of course, but also from seismic activity, from pile driving when you build these windmills offshore, and of course all the different sounds that whales and dolphins produce, as well as fishes.
What kind of, have you ever become, let's say, seriously surprised by some of the sounds you got out of the ocean?
We have to imagine that we have this continuous flow of data. So this is 24 hours getting these 17 points around the world throwing the data. So the challenge was to classify all these acoustic events. So because there was no way to store this information and to go back to it, it was too much. So the challenge was to find a way to classify, to identify all the sources and to store the output of the analysis, so we could have it on with a single click. We could see which source was in the area at a specific time. Of course, there are some acoustic events that we don't know the origin of, so we classify them in a category that says not yet identified, and we go back to it and we try to find out what this sound is. And sometimes we find sounds that we are unable to identify. We have no idea if they come from an artificial source produced by human activity or from biological sources. So we have this bunch of acoustic events that are still some unknown sources.
You also, I know you have a slight problem with the Navy when you're recording.
Well, we don't actually have problems with the Navy, except if we can call this a problem. It's not a problem, but this is some interaction. One of the platforms is in Canada, the Neptune Canada network, which is the biggest in the world. The Canada government has an agreement with the U.S. government to allow them to filter out 5 minutes before we have access to the data, these acoustic stream of data, meaning that if they have there any sound that they would not like the public to listen to, they are able, they can filter it out, and then for a few seconds, a few minutes, until the sounds that they estimate shouldn't be made public is gone, so they give back access to the data.
But the thing they worry about is that if this data that of military movements would be public, then somebody would misuse it.
Well, yes. Sometimes they have this movement of ships or submarines, And I guess they don't want us to know where these ships or submarines are. And through acoustic, they could be, but this is very difficult when you don't have a specific array of a sensor. When you just have one sensor, it's impossible to track any other source. So it's not really the case that we would have access to restricted data. So, well, this is not very clear why they don't want us to have the full access. But as I said, at the moment, this is not a big problem for us.
You can work around it.
Yes, we can work around it. And also, it is good for the navies to realize that now the ocean, of course, is filled with sounds, that they know it. But there are many, many, many more people who listen to what is happening underneath the surface. 20 years ago, they were the only ones to do that. Now there are many other people who are not from the Navy who have access to the data, because anyone can put any hydrophone in the water and track any source. So I think this is time to think of a common approach to share the data and to and to learn.
If you go back to the main purpose of your spying on the ocean, that is actually watching whales and dolphins and stuff and seeing how they are getting affected by sound. How does it affect these species? Do they kind of do they go away if there's a lot of sound around them?
Well, I think that we could say that sound can affect in three ways, very basic three ways. The marine organism, in particular the dolphins and the whales. The least important effect will be the masking of their signals, meaning that we know they use acoustic information to live. So there are sometimes artificial sources that mask their own signal, and this prevents them to live in a proper way. And sometimes this can also lead to a collision that could be, of course, could mean the death of the animal, but also this could lead to a stranding. So this is the least of these effects. The worst of this effect is when the source is so intense that when there is an animal too close to the source, the density is so high that the inner ear structures just blow up and the animal dies on the spot. So this is the worst. And in between, this is what we call acoustic trauma. So whenever a species, an animal, is able to listen to a sound, if this sound these animals are exposed to this sound for a long period, even though the intensity is not too high, this can come with an acoustic trauma. So it's a temporary shift in the capacity of the animal to listen to a specific sound. So it will need more intensity to be able to listen to this sound. But when the source shuts down, then there is this recovery over time that allows the animal to get back to his normal hearing. Most intense sounds in the ocean are produced by mainly pile driving. This is when you build offshore platforms. So it could be from oil and gas extraction, but it can be also for windmill construction. We also know that seismic operations to, again, look for gas and oil produce very intense sounds. Navy sonar, so any of these three kind of sounds, if the animal is too close to the source, a few meters, a few tenths of meters, up to 500 meters, it can suffer this permanent death.
There's been, I'm just talking rumors here. There's on the internet, if you go on YouTube, there's sometimes there are these recordings of really strange, really big sounds going on underneath in the ocean, in the very deep kind of ocean, that people are discussing what could this be. Is it either a military experiment or is it some kind of strange big animal? Have you ever had these kinds of, let's say, surprisingly strong recordings while you were out there listening to the ocean?
We very often record strange sounds that we don't know where they come from. And as we were saying, our classifiers are able to classify most of the acoustic events that we already know, And when there is any of those that we don't know, we classify them as unknown and we try to find out. And sometimes we don't have any cues to identify, and we can find in this sound some components that could be from a biological source, but other that could not be, and the same they could be from an artificial source, and some would not be. So it's a weird combination of sound, and sometimes we just have to wait to see if we can listen to it again, and then to try to find some other features that would help us to find out their source.
So there is still some sort of, let's say, mystery in the deep.
Oh yes, there are. I mean, we are far to know all the sounds that are produced in the ocean, be from this artificial activity, from this human activity, or be from these marine organisms. Maybe it will be, let's say, around 10% of the whole number of sounds we get, maybe 10, maybe just a little less. Yeah, it could be around that number.
It's 10% of the sounds you get up, you just don't know what it is.
Exactly, yes. Around, yeah, between 5 and 10%, yes.
Og det var altså Dr. Michel André fra Madrid, der fortalte om listentothedeep.com. Men den her lyd under mig lige nu er faktisk ikke fra hans laboratorium. Det er en legendarisk lyd. Den hedder The Bloop, og den blev optaget 1997 i det østlige Stillehav ved spidsen af Sydamerika. Det var netop den amerikanske flådes hydrofoner, der fik fat i den. Det hedder SOSU, Sound Surveillance System, det der store gigantiske undervandslydesystem, som de har smækket op hele kloden rundt. Men den her lyd, The Bloop, den er der altså ikke nogen, der har kunne forklare endnu. Den er alt for kraftig til at være en hval, og man mener heller ikke, at den er menneskeskabt. Den kunne faktisk høres 5.000 km væk, og selvom der har været teorier fremme om, at det var et kælvende isbjerg, så er der aldrig blevet optaget noget lignende siden. Her findes den i en lidt mere syret, renset og dybt filtreret udgave fra nettet. Vi lader lige den stå et øjeblik.
Sker der et helt nyt udtryk på vej i stedet for UFO'er, så kan man begynde at tale om UAE'er, uidentificerede akustiske events. Du lytter til Radio 24/7, programmet her hedder Aflyttet, og du kan kontakte os på det der Facebook, hvor vi har en side, som også indeholder nogle links til alle de her ting, vi har talt om i løbet af programmet, for eksempel til listentothedeep.com, og den her lyd, The Bloop, den her blop-lyd, vi hørte før, den skal man jo huske og forestille sig, altså det er en meget kraftig lyd, den kunne høres 5.000 km væk, selvom det bare sådan, når vi hører på den nu, var et blop. Har du nogen idé om, hvad det kunne være for noget af det her blop, Jakob Mushamgarme?
Det tror jeg ikke gør mig klog på. Det må der være folk, der ved mere om end mig.
Du kommer fra Tænketanken Cepos, du er chefjurist, og vi sidder her nu og taler om overvågningssamfund og borgerrettigheder. Et af de helt store emner i den her uge, det har været den her aftale, der hedder ACTA. Som blev vedtaget stort set uden debat af, igen, stort set alle lande, inklusive Danmark. Den skal godt nok lige igennem Europaparlamentet også.
Ja.
Og det ser ud som om, at der bliver en masse ballade med den. Jeg tror, det står for Anti-Counterfeiting Trade Agreement, det her ACTA. Den handler om intellektuelle rettigheder, copyrights og sådan noget, til blandt andet medicin. Og det er også en masse konsekvenser for alt muligt andet. Men hvad, du er jo også advokat. Hvad synes du om den her ACTA?
Jamen altså, man kan sige, at hele processen omkring det har jo været mildest talt usædvanlig, eftersom at den er blevet i høj grad forhandlet i hemmelighed. Og så var der, i begyndelsen var der lagt op til, at der skulle være sådan en såkaldt three strikes-ordning, altså at hvis man tre gange blev vanget i at krænke ophavsret, så skulle man have lukket sin internetforbindelse. Det er så glædet ud af det. Men aftalen indeholder stadig en række sådan meget vage definitioner af hvad den ligesom omhandler, hvad der er beskyttet. Så den kan stadig have nogle potentielle negative konsekvenser for internetfrihed. Også fordi den gør internet service provider, de har nogle forpligtelser til blandt andet at give oplysninger om ophavsretskrænkere.
Og prøv lige at forklare mig det en gang til. Det du siger, det er, at min internetudbyder skal holde øje med, om jeg krænker ophavsretten.
Ja, og altså hele det her med at gøre internetudbydere ansvarlige, eller gøre dem til politimænd på nettet, det er jo sådan set ikke noget nyt. Det er jo noget, vi har set på mange andre områder. Vi ser det i forhold til spillelovgivning herhjemme, hvor at skat kan gå ind og sige, jamen, hvis der er nogen, der udbyder ulovlige spil, spil, som ikke er blevet godkendt, jamen, så skal internetudbyderen gå ind og lukke for den. Og vi ser det også på lægemiddelområdet, hvor der kan være sider, som udbyder ulovlig medicin. Og vi ser det i forhold til børneporno, hvor der er det her børnepornofilter. Og spørgsmålet er så, om det er rimeligt at gøre internetudbydere ansvarlige for det, og ligesom gøre dem til nogen, som varetager roller, som normalt vil være politiet, og som så også er underlagt nogle andre spilleregler, at gøre dem ansvarlige for det. Men det er jo et... man kan sige, at der har været mange initiativer rundt omkring i verden, hvor man søger i højere grad at kontrollere og regulere internettet. Og det er jo meget sjovt, at i Vesten har vi ofte været meget kritiske over for lande som Iran og Kina, som har sådan helt systematisk internetcensur og meget kontrolleret internet, men selvfølgelig er det slet ikke i samme omfang, men der er mange vestlige lande, som begynder at tage nogle andre tiltag, eller nogle lignende tiltag, som også begynder at kontrollere. Altså man har haft nogle i Italien, hvor man vil gøre hjemmesider ansvarlige for, hvis der bliver lagt indhold op, som vil krænke ophavsret, eller som i øvrigt var krænkende. Og det vil altså sige, så skulle potentielt være sådan, at hvis der var nogen, der lagde en video op på YouTube, som var krænkt, så skulle YouTube være ansvarlig. Og så ryger hele systemet, så ryger hele internetfriheden, og så bliver man nødt til... Så vil YouTube og andre lignende tjenester jo være nødt til at indføre en høj grad af censur, og det er jo ikke det hele ideen er, at man frit kan load noget op.
Men hvem står... Altså den her aftale, ikke? Altså det du siger, det er nummer et, at min internetudbyder skal, hvis den bliver vedtaget i den nuværende form, så skal min internetudbyder i fremtiden også være politimand over for mig. I virkeligheden at fortælle mig, at... eller give mig advarsler, måske endda smide mig i nettet, hvis det er sådan, jeg gør noget grimt.
Ja, altså en rettighedshaver skal kunne kræve, at ulovlige varer eksempelvis skal kunne destrueres. Og så skal en rettighedshaver kunne henvende sig til myndighederne, og så pålægge en internet service provider at udlevere oplysninger, som skal kunne identificere den bruger, der mistænker krænkelsen. Og det betyder jo så også, at internetserviceprovideren skal sidde og overvåge nettet i højere grad. Og det er jo ligesom parallelt med den udvikling, jeg nævnede med spillelov og lægemiddel og lægemiddellov.
Ganske godt helt sidst. Tror du, den bliver vedtaget, den her akte?
Jamen, det er der meget, der tyder på. Jeg er ikke inde i det politiske spil omkring den, men umiddelbart virker det som om det, at den gør det.
Til Lydelseret 24-7-programmet havde aflyttet, og her til sidste programmet, der anviser vi en stensikker vej til at kommunikere, inden du også skal bruge til at dele musik og film og alt muligt andet, uden overhovedet at gå på nettet. Aflyttet tog på en workshop i København ved Kødbyen, hvor der var små pakker med USB-sticks og en lille pose færdigblandet mørtel til gæsterne. Mød fremtiden, det hedder Dead Drops.
Jakob Sikker-Remin, du er kunstner og ingeniør, og du har lige gjort noget slemt. Du har boret et hul i en mur her ved, hvad hedder det, på Kødbyen.
Ja, i Råhuset. En fredet mur.
En lille hul, ganske vist. Men hvad er det, du har gjort ved det? Altså, jeg kan se noget hvidt omkring.
Jeg har muret en USB-stik ind i væggen af Råhuset. Lige til venstre for hovedindgangen under skiltet sidder der nu en 32 GB USB-stik, som man kan dele sine filer på.
Hvad ligger der på den lige nu? Altså det, man kan gøre, det er, at man kan sådan lige se, at det her USB-stik, der stikker en, den her sølvfarvede dividut, den man normalt stikker ind i en computer, den sidder så ud af væggen. Og det, man virkelig skal gøre, det er sådan det modsatte af, hvad man plejer, at man skal stikke computeren ind i USB-stikket, om man så må sige, eller hvad man nu kan formulere det.
Ja.
Man skal i hvert fald have en computer med, som man kan sætte hen over det her USB-stik, og så tage de her data ud. Men hvad er det så for noget data, der ligger på den?
Jamen, altså lige nu har jeg et godt overblik over, hvad der ligger på den, men i morgen ved jeg jo ikke, hvad der ligger. Fordi det kan jo ændre sig meget hurtigt. Men vi har inviteret til den her workshop, og der har vi også inviteret folk til at sende os nogle filer i den forbindelse. I Råhuset i aften er der sådan en undergrunds-hiphop-event, og der har været en del af de her hiphop-folk, der har sendt MP3'er. Vi har også fået nogle e-bøger, nogle digte, og så har vi fået en masse billeder og sådan nogle lidt obskure executables, der kan noget mærkelige ting. Der er sådan en, 8-bit pejs, man kan køre i OS X, for eksempel. Den er ret fed. Men i morgen ved jeg ikke, hvad der er på, jo, fordi den er der jo bare, og man kan bare gå hen, og man kan jo også bare slette det hele, hvis det er det, man vil. Så, ja.
Det her dead drop, det er en teknik, som stammer tilbage sådan noget lidt sådan skæg og blå brillerverden, sådan agenter og sådan noget, der har brugt det som model til ligesom at aflevere data. Det gjorde man det som muligvis med et hul, også et hul i muren, men der gjorde man det med breve og med sådan en hemmelig meddelelse. Der var ikke nogen, der vidste, hvor de var, med mindre man ligesom var indviet om det før. Men her ved man det godt, fordi man kan finde det via en hjemmeside.
Ja, det er rigtigt. Altså det her, det er et projekt, der er startet af en fyr, der hedder Rambatol, som har lavet den her hjemmeside, der hedder deaddrops.com. Og der er sådan en helt database over alle de her deaddrops, der er installeret. Han startede med at installere 5 i New York i forbindelse med et residency, han havde på iBeam Gallery derovre. Og så lavede han den her video om det, og så har det spredt sig viralt, og så registrerer folk det i hans database, og der er sådan cirka 900 af de her USB-sticks rundt omkring i hele verden nu, som sådan er tilgængelige med GPS-koordinater og så videre, og man kan downloade en app til sin telefon, den hedder Dead Drops, og så kan man ligesom ved hjælp af dens GPS finde ud af, hvor er den nærmeste af den her slags USB-sticks. Så det er meget sådan public, det er lidt at sammenligne med geocaching og den der slags ting, som folk render rundt og gemmer for hinanden i bybilledet, ikke? Det er sådan en hemmelig ting, medmindre man lige får øje på den, og så er den overhovedet ikke hemmelig, hvis man ligesom går ind på deaddrops.com.
Hvor mange er der i Danmark på nuværende tidspunkt?
Jeg tror, der er tre. To i København og en i Aarhus er registreret på deaddrops.com. Men vi har jo lige uddelt 10 samlesæt her til workshoppen med USB-stik og mørtel og spartel. Så jeg tror og håber, at i løbet af den næste uges tid eller to, så er der 10 mere i Københavns område.
Tak skal du have. Mm.
Det var Jakob Sikker Remin, der fortalte om dead drops. Sådan en dead drop i klassisk agentforstand, det bliver også kaldt for dead letterbox, altså døde postkasser. Og det er en gammelkendt del af det at være spion, altså spionagehåndværket. Det handler om, at to mennesker har et hemmeligt sted, kun de kender, og så kan de dermed så kan de udveksle objekter og information med hinanden, uden at mødes direkte. Det, de skal udveksle, det ligger måske i noget så underligt som en såkaldt dead drop spike, sådan en slags vandtæt stålpind, der for eksempel kan gemmes i jorden på et aftalt sted. Signalet til, at der nu er noget at hente i den her dead drop spike, det kunne være sådan en banal ting som en kridtstreg på en mur eller et sted, man har aftalt. I en helt moderne udgave, der har russerne i 2006 beskyldt den engelske regering for at bruge trådløse dead drops, hvor sender og modtager lå inde i en mur og en agent, og kontakten så bare kunne passere for at udveksle data. Og sådan er mennesket så forunderligt, og verden så dejlig fuld af hemmeligheder. Du har lyttet til Radio 24/7. Programmet hedder Aflyttet. Du kan prøve at finde os inde på det der Facebook, og endnu bedre, så kan du benytte dig af sådan en rigtig dejlig gammeldags underlig ting, en telefonsvarer. Den ligger på et nummer, som kommer her. Det hedder 20 64 59 13. Og det, du bliver mødt af, det er altså vores telefonsvarer, og du kan lægge en besked og fortælle os et eller andet, som du synes er vigtigt, noget du synes, vi skal aflytte, eller noget du synes, vi skal tage op. Min gæst i dag, det var Jakob Musham Garma, chefjurist i Cepos. Tak til dig. Producer var Ninette Birk fra firmaet Mikrofon, Teknik, Søren Hænder, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender tilbage med mange flere hemmeligheder, kontrolmanier, tillidsbrud og uendelig menneskelig ensomhed på en overfyldt klode blinkende under alle kameraerne i næste uge. For nu er der nyheder på Radio 24/7.